trenutno s čimer se ukvarjam profesionalno, je to, da imam zasebno prakso in se ukvarjam s psihoterapijo z odraslimi pa z mladostniki. Uh-huh. Poleg tega pa izvajam še delavnice čuječnosti za odrasle in pa tudi z mladostniki delam čuječnost. Tako da s čim se ukvarja moj um, predvsem se ukvarja s tem, kako to integrirati, kako vse to vključevati eno v drugo, torej psihoterapijo v čuječnost in obratno. Tako da predvsem to, pa kako razširiti, tako da to je eden izmed načinov, kako širiti to znanje.
Pa to znanje.
Če razbijati tabuje prepričanja.
Nisem prepričan, da je čuječnost, ne vem, ne verjamem v to prakso prav.
Okay.
Vem, kaj je, da si tukaj in zdaj, ne, nekaj takega, ne, no. Kaj pa sploh je čuječnost? Je to neka vrsta meditacije?
Ne. Ko izvajamo čuječnost, je en del vaje meditacija, ni pa samo to. Pri čuječnosti gre za to, da se učimo na različne načine biti, tako kot si rekel, tukaj in zdaj, v tem trenutku, ker zelo pogosto smo, ali zelo hitro se zapletemo v, ne vem, razmišljanje ali občutka preteklosti, prihodnosti, po resnici nijamo v tem trenutku vpliva, da karkoli spremem za nazaj, za naprej in v bistvu, da se vračam v ta moment in v bistvu spreminjam in delam s tem, kar je tukaj v tem trenutku. A meditacija pri tem lahko pomaga, v smislu, da pač se sedeš in krepiš stik s sabo, pogledaš, kako si v tem trenutku, so pa tudi različne vaje, ne, kako biti čuječ, prisoten v tem trenutku.
Kdaj pa si začela s tem ukvarjati?
V bistvu so, ko sem študirala psihoterapijo, so zelo poudarjali to, da je pomembno delo na sebi, skrbeti zase kot terapeut in ena izmed opcij, ki so jo oni predstavljali, nam je bila tudi čuječnost in sem šla takrat pač na tečaj. In tako
a to si pa študirala kje, na Freudu ali kaj?
Na inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje IPSA v Ljubljani.
Aha, okej. Mm. Kakšno je pa tvoje akademsko zadnje, se pravi, si biopsihologinja, ne?
Tako, ja.
Kje pa smo zdaj z biopsihologijo v Sloveniji?
Trenutno, mislim, kakor jaz imam informacije, lahko delamo strokovni izpit socialnega varstva, torej lahko smo del socialnega varstva. Tukaj se je bolj počas ustavil.
Potem smo v začetkih, mislim, tako primerjali z Ameriko, recimo.
Ja, absolutno. Mislim, se zdi, da niti ni tako zelo dobro sprejeta program, oziroma se mi zdi, da je to problematika marsikirga novega programa, da v bistvu nas ne poznajo dovolj.
Uh-huh.
Tudi ne vem, mogoče tisti, ki bi lahko nas zaposlili, v bistvu sploh ne vejo, kaj mi delamo, kaj mi znamo in pač ne, vsak reče, to je kar nekaj ali pa nekaj novo, ne poznam in bom reč, ne vem, vzel nekoga drugega.
Kaj pa znate?
Mislim, program biopsihologije se gre za to, da v bistvu smo mi spoznali psihologije skozi zelo ta biološki del, torej skozi dost neurologije, genetike, farmakologije in to v bistvu razlikuje naš program od programa, recimo, ne vem, v Ljubljani ali pa v Mariboru. Njih o tem, kar je bilo veliko podarka na tem nevrološkem oziroma biološkem delu.
Zanimivo. A je evolucionarna psihologija, a je to bullshit?
Evolucionarna?
Evolutionary psychology.
Aha, evolucijska.
Aja, evolucijska.
Ja.
Pardon. Ja, to.
Ne, ni bullshit.
Ni bullshit. To mi je rekel moj terapeut, da je to kar nekaj.
Aha. Mislim, zdaj, da bi imela neko ful poglobljeno znanje tega, ne, ampak v bistvu zelo veliko je enih kaj lahko rečeva, nekih primarnih, mogoče nekih potreb ali pa vzgivov, ki jih imamo, ki gre v kontekst tega našega vedenja ali pa.
Te pa vsi delujemo iz libida, bi rekel Freud.
Ja, da vsi delujemo iz tega, ampak mogoče neke potrebe, ki jih imamo, sigurno pač imajo nek plod tam, to pa ne pomeni, da delujemo sami iz tega čist primarnih potreb. potreb, ampak je pa to en del nas.
Je, zagotovo. Kaj pa je razlika med... Mislim, v katero smer pa bi šla zdaj tako? V duševno zdravje, kaj bolj biološkega, psihološkega. Kaj pa... Psihologi so pa bolj respected, če dam tako potom, kot če študiraš psihologijo na filozofski fakulteti, boš imel več možnosti, kot če študiraš biopsihologijo na Obali. Se to je, a je to zelo Ljubljani, ne?
Ne vem.
Aha, ne,
ja. Mislim, sigurno, ne, eno zato, ker na filozofski fakulteti v Ljubljani, ker je pač veliko bolj, ne rečem, mogoče ugledna na nek način, pa ker tudi to že pač psihologija, ki je to tako star program, utrjen, preverjen na nek način, da je sigurno zelo drugačna pozicija, s katere štartaš. Ampak se mi zdi pomembno tudi to povedati, da pač biopsiholog pa psiholog pač ne moramo tega enačiti.
Kje pa so razlike?
Mislim, definitivno so razlike glih v tem, ker smo mi veliko bolj na tem biološkem delu psihe, ne, mogoče bilo veliko podarka na tem kot v programu, a ne, psihologi v Ljubljani recimo pa je veliko bolj na tako, kar jaz poznam, da se me ne bo gre za kdo rekel, da ne govorim pravilnih stvari, ampak veliko ima več, ne, mogoče neke statistike, veliko bolj je mogoče tako zelo humanistično usmerjeno.
Aha, ok. Kaj pa vam manjka, kar imajo psihologi?
Mislim, sigurno mogoče ta del, ne vem, mogoče nekih poglobljene statistike, a ne, mogoče malo zmanjka, kako pa vem, ne, neki te psihološki testi, mogoče ni bo to podarka na nekih takih stvari. Okay.
Katere pa je tvoj najljubši psiholog oziroma psihoanalitik, karkoli iz te branže?
Pa v bistvu ne vem, če bi rekla, da imam koga najljubšega.
Po katerem se zagleduješ? Kater te je zaznamoval? Katera njegova knjiga ti je spremenila življenje?
Mogoče ne doživljam tega tako dramatično, recimo, ampak mogoče o knjigah, ne vem, pa ne da bil analitik, ampak ne vem, recimo mene zelo potegnil, ne vem, Viktor Frankl, ki je bil v taborišču skozi to travmo. Ne vem, Peter Levin veliko govori tudi o tej travmi. Ja. Sem zdi, da se jaz mogoče bolj nagibam k njim.
V logoterapijo?
Ne v logoterapijo kot tako, ampak sem zdi mogoče nek ta način razmišljanja, da je mogoče iz kje on izhaja. Nek kot koncept.
A iz trpljenja izhaja?
Ja.
Aha, okej. Potem life je suffer.
Mislim, to so lahko prepričanja naša, ne, kaj jih je treba spremeniti, ker če ne je v bistvu zelo težko življenje.
Ja. Kaj pa je zate življenje?
Življenje? Dobro vprašanje. Jaz vidim življenje kot nekaj, ki je lahko zelo polno pa bogato, če se tako ustvarimo. In meni čuječnost sklep pomagala videti, biti bolj v tem trenutku, ne, sam it pa delati kljukce. Bogato ampak v smislu tega, da so lepe, prijetne, pozitivne stvari in tudi tiste malo manj lepe in neprijetne. In da se v resnici ves čas učimo, če smo pripravljeni videti te učne momente. V smislu, a ne, ko imam neko izkušnjo, je
zelo
negativno, da pač potegnem nekaj iz tega.
Kaj pa, če potem zaupaš s tvojim čutilom, da vidiš te nove izkušnje?
Ja.
Ali si bolj racionalistka?
Rekla bi, da sem dost mogoče bolj kognitivna, tako, ne, mogoče bolj racionalno, ampak se pa dost krat zgodi, da me lahko moje občutki ali pa čustva zelo hiter ta na prvo žogo, a ne, preplavijo, da se moram tudi jaz pa malo ostati pa zracionalizirati situacijo.
Ker vrsto psihoanalize, mislim, psihoterapije se pokvariš?
Integrativno.
Kaj pa to pomeni?
Integrativna pomeni, da integrira, torej, da je nekak zajela več različnih nekih delov drugih modalitet, ne vem, velik del mogoče iz geštalta, iz psihoanalize, a ne, psihodrame, kognitivno vedenjski in tako je v bistvu nek, nek skupek enih delov tega. In potem v bistvu sledimo temu. Je pa v bistvu, integrativna je, delamo na poglobljen način. A ne, recimo, res probamo raziskovati, kjer so tisti vzroki, ne pa da se samo ukvarjamo s simptomatiko. Ok, se delamo tudi simptomi najprej, ne, ampak je pomembno, da iščemo vzroke, zato da odpravljamo na
dobi. Se pravi, najprej zatremo simptome s čim več medikamenti. Pol pa iščemo vzroke, ne?
Odvisno od primera.
Yeah.
A ne od vsakega posameznika, ampak ja, zdravila lahko v določenih situacijah pomagajo kot podpora. Ne vidim pa, kako bi lahko samo zdravili na dolgi rok. To bi ljudi način podpore, ker je pomembno, da, da vnašamo neke globe spremembe.
Ampak je duševna motnja bolj gensko pogojena ali okoljsko?
Jaz bi rekla, da je skupaj kot bojga.
50-50 pa.
Ja, a ne, se mogoče, ne vem, lahko tudi imamo neko predispozicijo, pa se mogoče zaradi okolja ne bo aktivirala.
Ja, ja, ja.
Ali pa razvila, kakorkoli, ni pa nujno. Je pa sigurno, se mi zdi, da je treba pomembno, da, da je oboje.
Kako pa pomagajo psihoaktivne substance sprožitvi kakšnega nenormalnega stanja?
Torej, če bih vprašanje za, za me, kaj nisem mogoče tok, ampak,
To vpliva na možgane, ne? In to je pač ta psiha in biologija, ne?
Ja, absolutno, ampak, mislim, absolutno ima vpliv.
A lahko tudi sproži?
Ja.
Aha, no.
Ja, ja lahko sprožilca, ne? Ampak je spet to, kar sem se pogovarjala. Kako je mogoče genetike.
Koliko pa vidiš pri svojih klientih, da konzumirajo travo, na primer, zelo popularna med mladostniki, ne?
Ja.
Mislim, koliko ima težave, pa pa da še kadijo zraven? Če je tlej, kakšna povezava sploh?
Mislim, definitivno je, je povezava, ker je pač to za njih lahko nek, nek blažilc. To ne vem, da, da se ne omamljajo, ali to ne vem, trava, ali to lahko je tudi alkohol ali karkoli tazga. Ampak mogoče ne pride to zelo do mene, ampak je pa mogoče vedno bolj dostopno, bolj dosegljivo. Zdaj pa spet odvisno od različnih mogoče razlogov, kdo poseže potem pa kdo ne. Ne, recimo, dost pride do mene najstnikov, ki grejo veliko večkrat v neko samo poškodovalno vedenje. Ampak ja, ne, se tudi zloraba nekih substanc je v bistvu samo destruktivno vedenje.
To je res, ja. Kje pa da se nahajamo o, z stigmo v Sloveniji, oziroma po širše po svetu tudi, glede duševnega zdravja, da je specifično.
Sem v Sloveniji še vedno prisotna, ampak se mi zdi, da je mogoče ta COVID situacija dost začela to malo mehčati in razbijati, da se vedno več pogovarjamo o tem. Da se mogoče malo zakonsko urejajo stvari, pa da bo to veliko bolj dostopno veliko več in ker je tudi veliko več vpraševanja, veliko več je stisk in ljudje poročajo o tem, da imajo stiske in da rabijo pomoč, ampak...
Zakaj več vpraševanja, več stisk?
Mislim, ne, se, to je tako težko reči, da je točno ena stvar, ampak definitivno ena stvar je lahko to, da se več govorimo o tem in ljudje začenjajo tudi veliko bolj prepoznavati te stvari, ker ne, ne pridejo zdaj ne, pa že čist ne vem kakšnih groznih stanjih ljudje po pomoč, pa pridejo recimo že prej, tukaj sem že prej rekla, ne, ne vem, ima nekdo težave, ne, kaj sem strah mature recimo pa bo pršel po neko pomoč. Druga stvar je pa, ja, da sigurno je, ne vem, imela izolacija svoj vpliv, kaj je bil COVID, te poplave zdaj, kaj je bilo
Kaj pa digitalizacija vsega?
Absolutno.
Kako pa to vpliva na človekov um?
Mislim, da na človekov um definitivno vpliva to, ne, da dostkrat je, ne vem, scrollanje po socialnih omrežjih lahko dodeden izmed distraktorjev, a ne, ker samo ne, greš in padeš noter.
Kaj pa to, da feed se nikoli ne konča? Doom scrolling. Začer doom scrollaš, vidiš, da svet razpada in se uležeš. Ah.
Scary, ne, da se nikoli ne konča.
Ja, sej zato, ker hoče čim več tvoje pozornosti.
Ja. Mislim, sej meni je jasno, ali, ampak...
Ja.
To je v bistvu never ending story. Ne, ima ful veliko vpliva, ne, tudi to, da, ne, da komuniciramo vedno več, ne, prek telefona sporočila, ne. To je v bistvu, ne, to ti da en ta občutek, a ne, lahko ti da na nek način neko moč, ker nisi fizično, a ne, z nekom in drugače nekoga pogledati v oči pa mu nekaj povedati. A ne, pa to, a ne, veliko več je mogoče, ja, nekih šumov komunikacije ali karkoli, a ne, definitivno smo slabši v komunikaciji, bi jaz rekla.
Vsi, a samo tisti, ki preveč uporabljajo.
Se mi zdi, da vsi, a ne.
Sva smo zakrnila nam je komunikacijska znanost.
ne bi toliko strogo, ne, ampak je nekaj, ki ima lahko veliko plusov, ampak ima lahko, recimo, jaz kle vidim minus. Nikdo lahko vidi.
Koliko pa imaš zdaj klientov takih rednih?
Koliko jih imam?
Ja, približno, če to lahko poveš sploh.
Lahko povem 20.
Kako pa si dobila prvega klienta?
Prvega klienta sem dobila na inštitutu, so usmerili, ko sem študirala na IMSI, prvega klienta name, ja. Oni so tam nekako dobili na začetku.
Aha, oni imajo tebe v svojem podatkovni bazi in potem ti pošljajo klijente.
Ja, na začetku je bilo tako, da so nam kot pač nam specializantom na začetku tako pomagali.
Koliko pa je to novih bilo, mislim, prvih?
Pač na začetku je bila ena, pa je še eden prišel, pa se je malo ustavil, pa so prišle druge stvari v življenju, je prišel še eden. Tako, jaz v bistvu sem zelo počas gradila to svojo bazo, pa tudi bilo je tako, ne, zame je moja situacija v življenju bilo tako malo strašljivo, samo pač pustiti vse in zdaj bom imela jaz tega klijenta in pač rabim tudi preživeti in naj še vedno to služba.
Ja,
tako da je šlo tudi zaradi tega počasa, ne, ker bila zdaj še druga služba in tako. Ampak ja, vsak ima svojo pot.
Katere pa so najpogostejše stiske, s katerimi se soočajo tvoji klijenti oziroma mladi nasploh?
Ko so že pregovore veliko je, dosti je tega, da so težave v odnosih.
Kakšnih odnosih?
Partnerskih odnosih.
Še posebej partnerskih ali tudi prijateljskih, na primer?
Tudi prijateljskih, ampak pogosteje se zgodi, da pride zato, ki imajo težave v partnerskih odnosih.
To pride mladi?
Ja.
Ali starejši?
Ponavno so tako mogoče bolj najenih let, tako 20-ta, 30-ta. V bistvu je kar dost njih, tako če bi pa zdaj govorila specifično mladostniki, je pa so mogoče neki te strahove, tukaj se reka neka matura, tesnoba, depresija, tudi samo poškodovalno vedenje, tudi samo umorilnost je, tako no, mogoče že nekaj malo bolj skrajne oblike, ampak ja, dosti je tega, kar mogoče starši opazijo, pa pa nek alarm za ženje.
Kako, zakaj pa imamo težave z odnosih?
Jaz ne poznam človeka, ki jih nima.
No, jaz jih imam, zato se sprašujem, zdaj bova imela mi terapevtsko seanco.
Mislim, težave v odnosih, definitivno to. En del je to, prihajamo vsak iz svoje družine in so že tam noter bili odnosi in smo dobili nek zgled, kako naj bi odnos izgledal. Nek model, kar ne pomeni, da je bil ta model ustrezen za nas.
A to govoriš, kako smo se navezali na mamo in očeta?
Ja, navezanost, pa tudi, ne vem, čist ta model, kakšen odnos tam imela starša. Ne, ker tam dobimo ta zgled, kako ne bi izgledal partnerski odnos. In čist ponotranimo, ne, te neke vzorce. To To je en del, drug del je pa tudi, tudi to, ne? Na drugi strani imaš, kjerkoli odnos greš, dobiš neko novo osebo na drugo strani, vse en se rabimo malo loviti, malo prilagajati pa ja. Kompromise, a ne? Nek občutek varnosti, zaupnosti zgraditi, a ne? No, so zelo kompleksni. Ampak ja, isto je v terapiji. V terapiji tudi je, naj se, se raziskave kažejo, da je neodvisno od modalitete učinkovitost terapije, ampak od odnosa. A ne odnosa tisti, ki zdravi.
A med klientom in terapeutom? Aha, ja, okej. Okay. Kaj pa potem, ko si videl od staršev odnos, potem je realnost drugačna, ko vstopiš v odnos z drugo osebo, kaj se potem zgodi?
Ja, odvisno, kdo je oseba na drugi strani. Ne? Ampak dostkrat se zgodi to, ne? Da, da si bomo čist nezavedno ne? Najdeli partner, ki bojo podobni našim staršem v enem delu. In bomo začeli lahko tudi preigravati neke vzorce, ki smo jih dobili od njih. Zato lahko tudi zelo nezdravi vzorce.
Verjamaš v kolektivno nezavedno?
Kaj bi korektivno?
Kolektivno nezavedno.
Kolektivno nezavedno.
Kot traume, da se kolektivno podedujejo.
Ja, absolutno. Mislim, se definitivno, zadnje sem brala eno knjigo, da naj bi se tudi čist genetsko prenašale neke stvari za tri generacije vnaprej, ampak se prenaša, velika enih stvari se prenaša. Ne? Tudi, to, kar so naj bi bilo tako, ne, da to, kar so doživeli naše babice, dedki, ne, pride tudi do nas.
Kako pa to razrešiš potem?
Mislim, en del je sigurno psihoterapija. Ali, ampak imaš različne metode, ki pomagajo razreševati neke globinske travme.
Kaj pa tisti, ki nima dostopa do pomoči?
Ja, to je pa...
Kaj mi se tež? Kaj bi jim svetovala, evo tako je?
To je zelo, zelo težko vprašanje.
Mislim, ali se jih lahko kako sami pomagajo?
Mislim...
Sam si pomagal in Bog ti bo pomagal?
Mislim... Ena stvar je sigurno to, da videti, kako lahko mogoče v nekem javnem sistemu dobiš neko podporo ali pa neke usmeritve.
Kaj pa, če starši ne verjamejo v duševne motnje in si ti njihov otrok? In ti pravijo, pet na nivo, pa deli tako, recimo, če to še obstaja.
Še obstaja.
No, evo, kaj potem?
Mislim, to zelo kompleksno, a ne, zaradi tega, ker ne, otrok je še vedno otrok, je nekdo, ki je mladoletni, so starši odgovorni za njega. To je gre definitivno za neko obliko zanemarjanja, ne, kako se zanemarja nekoga duševnega zdravja. Mislim, če lahko, ne vem, še vedno je šola tukaj, ki je neka institucija, kjer se lahko, ne vem, otrok recimo obrne.
Ja, to je res, ja.
Na njih. Ampak pa se pa uresniče malo končane, ok, se so mogoče, ne vem, še neka društva, ki lahko pomagajo. Ne vem, sveza prijateljev, med njih take organizacije, ki imajo. Ne vem, do mene tudi dosti prišlo, ne vem, nekih mladostnic, ki so šli na ta letovanja, Rdeči križ in tako naprej. Ko so se tam začeli odpirati mogoče neke travme, pa so povedali ne, o spolnih zlorabah, samopoškodovanju in tako naprej. In so tem oni v bistvu ti suportni sistem bili, ki so v bistvu ali ne vem, podali prijavo ali vesel starši in v bistvu je tako prišlo pa na dan. Ampak dejstvo pa je, ne, da neke take težke stvari zelo težko povedati, zaupati pa mogoče ne, nekomu, ne, nekemu vzgojitlu na letovanju, kakaj mogoče vidiš prvič. Torej, da bo zdaj pa kar vsak otrok ima neko stisko povedal. Težko je v resnico zelo lahko spregledan njihove stiske.
The Social Dilemma poznaš? Ta dokumentarec?
Ne, po mojega nisem gledala.
Okay. Ne, tam veliko prikaže o tehnologiji ter vplivu, tudi na duševno zdravje, pa posebej še to, kaj, kjer vse podatke oni imajo o nas, v bistvu, ne.
Ampak to je že stara, star dokumentar.
Pa še ne par let, ne, 2019, pomalim, 2020.
Okay.
Ni tako staro.
Ok, ne bo pa ne, pa nekaj drugega, mislim.
Okay. Kako pa se povezuje duševna stiska z biti ne straight? Tako, et le, kakšna povezava.
Ja, je, definitivno. Mislim, v tem smislu sprejemanja, v tem smislu, a ne, tako čist neko pričakovanja, pričanega, kako bo, neko ožje okolje ali pa ne širša družba to sprejela. A ne, in lahko pride iz tega ven zelo velike stiske. A ne, spoh, če, ne vem, ko nekdo, ne vem, pove, zaupa, a ne, so lahko, ne vem, razne zavrnitve in tako naprej, ne. Tako, mislim, jaz sem slišala že različne zgodbe, ne, kako se okolica odziva in niso vse izkušnje pozitivne in odzivi pozitivne. In tukaj ramo še veliko delati.
Kako pa se predelaš za vrnitev v kateremkoli odnosu?
Mislim, s korektivno izkušnjo, ne, se to je psihoterapija. Ramo veliko enih pozitivnih korekcijskih izkušenj, zato da lahko utrdimo.
Kaj so te?
Konkretno, kakšne izkušnje.
Spravi, greš na tri zmenke in potem te zavrne. Kaj je potem? Mislim, ni četrtega zmenka, tako. Kakšno izkušnjo bi zdaj ti rabil to, da racionaliziraš to zavrnitev?
Mislim, definitivno pomembno treba delati na samozavesti. Ne? Ker je pomembno, da mi lahko zracionaliziramo in tudi začutimo, da da pač to ne pomeni, da smo mi slabi ali pa da nas noben ne more metrati ali karkoli. To je sigurno en del, a ne drug del je pa to, da, kako sem rekla, ne, te pozitivne izkušnje so, da se ne utrjuje to prepričanje, to ne, negativno smislu, to, kar sem rekla, ne, noben me ne more metrati, ne, nekaj narobe z mano, ampak ta drug del, pozitiven del. Ampak ja, to je treba veliko, ne, enega dela na sebi.
Ampak obstaja sploh zavrnitev?
Kakšen smisel?
Ja, moj terapeut pravi, vse ti ni zavrnila, on sam pač nista da skupaj nekaj da zgaj. Jaz sem rekel, jaz se je zavrnila, se je to pomena, ne, tako.
Mislim, eno tako nekako mi doživljamo neko situacijo. Lahko vidimo drugače, ne, ja, je zavrnitev, ne, mislim, jaz vidim to, ne vem, če jaz bi videla to kot neko zavrnitev in potem je vprašanje, kako bom jaz zdaj s temi občutki zavrnitve, ki jih imam, delala. A ne, kaj bom naredila zdaj s tem, kako, ne, ali, ne, kakorkoli.
Kaj pa je razlika med zaljubljenostjo in ljubeznijo?
Ja, mislim, zaljubljenost je tista prva, kaj, faza, kako ne temu rečem, ki traja lahko tam do enega leta.
Samo do enega?
Ja. Mislim, lahko tudi dlje, ampak to je neka začetna faza, ne, na začetku, ne.
Med eni tedni.
Tako
potem je. Potem pa prije stresni trenutek. Bum.
Streznitveni trenutek in takrat se začne pa v resnici delo. A ne, na odnosu, ker se tudi, ker mogoče malo snajamo ta rožnata očala in mogoče vidimo tudi kakšne stvari, ki jih prej nismo. Ker je mogoče že tog časa smo v nekem odnosu z nekom, mogoče vidimo neke nove dimenzije, druga dinamika se vzpostavlja. Takrat je pole ta odločitev, a bomo se odločili za ta odnos, bomo delali na njem. A pa bomo pač zaključati, pa gremo naprej.
Spravi, ljubezen je odločitev?
Ne, ni odločitev, ampak ljubezen pomaga pri temu, da se odločimo. A ne, a bomo šli v ta odnos, ja. Ali ne. In, ne, in kaj je težko, pa mogoče nam ja, ni vse všeč, ali pa kakorkoli je ljubezen tista, ki mogoče prevlada in vse malo stisnemo zobe in naredimo nekaj.
E pa je ljubezen potem. Če je zaljubljenost tista euforija, kako preraste zaljubljenost v ljubezen, evo to?
Jaz bi rekla definitivno pač z enim občutkom varnosti pa zaupanja se zgradi. Ja, in v bistvu ja, je občutek pa ljubezen. Nekaj tako, jaz to vidim kot nekaj mogoče nekaj malo bolj mehkejšega, nekaj z velik eno mero mogoče sočutja do drugega.
Ja. Ali postaje brezpogojna ljubezen?
Ja, brezpogojna ljubezen naj bi bila med ne, otrokom in staršem.
Obema?
Ja.
Po fromu samo do mame?
Samo do mame.
Ja.
Ja. Mislim, ja, načeloma je to tista brezpogojna ljubezen, ki obstaja, ampak v odnosu in partnerskem pa ne more iti skozi.
Zakaj ne?
Zato, ker prenašamo toliko enih stvari, pa drugačna vez je, ki jo imaš ne, ti kot otrok do starša pa do partnerja.
Ampak če te starši ljubijo brezpogojno, to je pogoj, da ljubijo tebe, ker si njihov otrok, ne? Potem ni brezpogojno, ali je? Še zmer.
Jaz to ne vidim kot pogoj.
Zakaj ne?
Mislim, pač bolje dejstvo, ne? Ampak se mi zdi, da... Ja. Ja. Ne, tako. Se mi zdi, da ja, jaz tega ne vidim.
Ok, pošteno. Zdaj pa, če gre nazaj na čuječnost,
okay.
Kako jo, v katerih oblikah se lahko izvaja čuječnost?
Sam en del je to, kar si prej rekel, ne, meditacije, drug del pa bi so...
Kjer je vrste pa?
Ni zdaj tako, ne vem, ali zen ali ne vem kaj, ampak v bistvu se gre pri teh meditacijah za to, da probamo krepiti pač svoje zavedanje do, ali do svojega telesa, svojega dihanja in samo biti v tem trenutku in res samo opazovati. Ker se gre za to, da krepimo to, to dvojno pozornost. A ne, da v bistvu ti opazuješ, kaj se dogaja, ampak ne deluješ pa iz tega, pač samo opazovalec si. In v bistvu to ti tudi lahko pomaga pri tem, da ko si v mogoče v neki situaciji, da moraš samo opazovati situacijo, ok, ne vem, ok, zdaj sem vznemirjena, ne vem, mogoče malo sem živčna, ampak ne bom pa zdaj panika in ne vem, zdaj kaj, ne vem, kaj, kričala na ljudi, prevračala stvari, a ne, pa se, a ne, ti da to, ok, opazam, ampak, a ne, to je to in grem naprej, a ne.
A to opazuješ misli?
Ja, misli, občutke v telesu, svoje dihanje, srčni utrip, pač karkoli. Mislim, ko tu opazuješ, ne vem, okolje, ne vem, v bistvu lahko tudi svoje čutila, lahko slušaš zvoke, pa si pozoren na to, lahko, ne vem, potipaš, ne vem, na čem sediš, pa si pozoren na to, kakšen je občutek, lahko tudi s hrano, kaj ješ, ne vem, vonjaš, kušaš. Zato je pa ta drug del, neformalen del, rečemo, prakticiranje čuječnosti je pravno to, ne, da ali samo opazujemo, kaj se dogaja okrog nas, ali smo pozorni na to, kaj jemo, kaj pijemo, kakšen je von, okus. In v bistvu pridemo v ta moment.
Ali lahko misliš na nič?
Ne.
Super, se strinjava. Kaj imam pravi drugače, zato se ne strinjava z njimi.
Pač misli bojo vedno prišle. In pač ves čas se producirajo, lahko pač jih opazujemo, jaz pa ne vidim tega, kot da lahko pač obstaja nič. A ne, se tudi ne vem, ko mogoče imamo mogoče občutek bolj prazne glave, še vedno je tvoja pozornost nekaj.
Ali verjameš v svobodno voljo?
Jaz verjamem to, da si lahko ustvarimo ta občutek, da imamo neko občutek svobode.
Se to je iluzija, ja.
Ja. Da bi pa rekla, da tako generalno obstaja, pa ne.
Zakaj ne?
Tam, ker živimo v družbi, ker živimo v, ne vem, nekih sistemih, kakor karkoli, še vedno se pač zato da lahko funkcioniramo v tem, če želimo, pač vsi smo v tem, pač rabimo na nek način malo podrediti, prilagoditi včasih, pa v bistvu nam kaj vzame to svobodo. Lahko pa si dam znotraj tega sistema, konstrukta, občutek svobode.
Kako pa se ti zdi naš sistem?
Kaj, sistem družbe?
Ja.
Mislim, do neke mere funkcionalen, do neke mere pa bo disfunkcionalen.
Zakaj?
Če bi bil tako blazno funkcionalen, bi bilo zelo romantična naša družba. V smislu, noben ne bi trpel, vsi bi imeli dovolj resursov, ne bi bilo vojn in tako naprej.
Kako bi potem vedel, kaj je netrpljenje, če ne bi trpel?
Ne bi mogel resniti. Ampak ne, ali trpljenje povzroča samo to, da nimam za jest, ali trpljenje povzroča tudi kaj drugega.
Je ti to, če si navezan, trpiš zaradi česar koli, na kar si navezan, ne?
Mm-hmm.
Ker potem, ko tega nimaš, potem trpiš.
Ja.
No in če trpiš, pa lahko tudi takrat, ko si v stiku s tem, veš, da zdaj pa ne trpiš, ne? Mm-hmm. Verjameš v dualnost človeka.
ja.
Super. Kjeri pa so fundamenti dobrega odnosa?
Partnerskega ali kjerkoli?
Ja, partnerskega.
Sigurno je občutek varnosti,
uh-huh.
Zaupanje, pa jaz bi rekla, da je zelo dobra komunikacija. V smislu, da je odprta, transparentna.
Kaj pa, če ne znaš komunicirati, ker si moški? In ne veš, kaj so čustva in se ne pogovarjaš o tem sploh.
Ja, v enem delu je mogoče tukaj lahko partnerka tist zgled ali pa neka pomoč.
Uh-huh.
Na začetku, da ne, mogoče naučiš komunicirati ali pa ne, se mogoče ona bolj vabi v to, da se pogovarjamo o čustvih. Potem pa ne, sem spet pri tem, a ne, delati na tem. Karkoli že to pomeni, to ni edina pot, ni, ne vem, terapija ali pa čuječnost, mm-hmm. ali pa karkoli.
A bereš kakšno knjigo trenutno?
Ja.
Kjero?
Zdaj sem glih začela brati Mamino hrpenenje. A hrpenenje po mami. Mm-hmm. Hrpenenje po mami.
A to je iz tujine, Slovenije. Mm-hmm. Ja.
Ja.
Zabudamo, kaj sem... A ja, to ASO self-help knjige Bullshit. Evo, to me zanima.
Vprašanje, s kakšnim namenom jo bereš?
Da ti pomagaš?
Mislim... Jaz mislim, da vzroka svojih težav ne moramo rešiti s tem, da bomo pripravili eno knjigo s naslovom...
Kaj pa 10, 20? Na isti način napisane.
Jaz mislim, da so nam lahko dobra opora, ampak da bomo pa rešili pač svoje težave, pa mislim, da ne.
Kako pa rešujemo svoje težave potem?
Mislim, ali odvisno, kakšne so te težave, ampak ja, ne vem, mogoče, ne vem, poiskati, ne vem, neko pomoč. Ali ne vem, ali to psiholog, ali ne vem, če vidimo, da imamo, ne vem, neke druge, težave, ne vem, mogoče iti, ne vem, do ne, kliničnega psihologa, pa nas bo diagnosticiral, pa bomo, ne vem, mogoče gledali kakšno informacijo. Ker se odvedno, ko pride nekdo k meni, pa opisuje veliko nekih telesnih simptomov, jaz ga vedno najprej pošlem k svojemu zdravniku. Ker se mi zdi pomembno, da res človeka nekdo najprej pregleda čist fizično in da potem lahko sklepamo in rečemo, ok, mogoče pa to je lahko psihološkega izvora. Mislim, da dosta enih stvari se, ne vem, mogoče kar reči, jaz je to psihološko, ne, ampak ni vedno tako. Se mi zdi pomembno, mogoče najprej preveriti, kaj se dogaja.
Potem so boljši.
Niso boljši, lahko so dobra opora, ker enim ljudem lahko da mogoče neke uvide ali pa mogoče jih povabi v neko razmišljanje o sebi, ali mogoče, ja, Ampak še vedno pa v smislu, da pa jaz vzamem knjigo, ne vem, tukaj se nekaj hrepenenje po mami, ker ne imam težavno odnos s svojo mamo in bom zdaj prebrala to knjigo in bo najin odnos rešen. Pač ne, tukaj v tem kontekstu pa je bullshit. Mislim, da bo pomagala.
Ja, razumem. A imaš rada rajše ideje ali izkustvo?
Izkustvo.
Zakaj?
Mislim, zato ker če izkusim nekaj, lahko veliko bolj polno doživim neko stvar. Ja, drugačna izkušnja je. Imam tudi rada ideje, ker sem veliko enih idej, kaj vse bi počela, ampak ja, pa zmanjka za to izkustvo časa in mogoče še česa.
Kaj pa je logoterapija?
Kaj je logoterapija?
Ja.
Kakor jaz poznam, je logoterapija ena izmed modalitet psihoterapije. Po Franklu in v bistvu ja, je ta koncept. Kako iti ven iz tega trpljenja in najdeti smisel svojega življenja.
Si že našla svojega smisel svojega?
Svojega življenja. Ne, če bi lahko rekla ja ali pa ne, ampak vidim pa, da velik smisel ali pa kar osmisluje moje življenje je definitivno to, kar delam, pač da lahko pomagam drugim. Pa definitivno to, da bom lahko čim bolj zdrave odnose, v smislu prijateljskih, partnerskih, nekako.
A pa si to šla študirati, da pomagaš najprej sebi?
Šla sem študirati, na biopsihologijo sem se vpisala zaradi dveh razlogov. En razlog je bil to, ker me zelo pritegnilo to, da je bilo družboslovno in naravoslovno. Drug del je bilo to, ker je bilo pač delč od staršev, ker sem se lahko odselila od doma in šla. Tako da oboje.
Zanimivo je, super. Te še kaj zanima o meni, glede na to, da samo jaz tebe sprašujem?
Mogoče to, ko sva komunicirala, a ne, za podcast, je rekel, da se ti zdim zanimiva sogovornica.
Ja.
Mogoče to zaradi česa se ti zdel, da sem zanimiva, da bi bilo zanimivo pač in tudi dialogno.
Zaradi vsega tega, kar si do zdaj povedala.
Okay.
Prej pa sem to začutil, ne vem. Jaz samo glas posodim temu podcastu. Ta projekt se samo odvija. Tako da, zato. In rad bi se ti še enkrat zahvalil, da si se odzvala, ja.
Ja, hvala tebi za povabilo, bilo zelo, zelo prijetno, zanimivo in všeč mi bilo, ker si me mogoče s kakšnim vprašanjem malo izzval.
Si predstavila vse izzive?
Kaj če?
Če si predstavila vse izzive?
Mislim, da sem jih preživela.
Imaš še kakšno zaključno misel za naše uporabnike in poslušalce?
Ja, mogoče bo to malo tako poetično, ampak tako se mi zdi, ker se mi zdi najbolj pomembno to, ker sem se še zdaj pogovarjala, da je pomembno se pogovarjati, komunicirati in da če smo mogoče v kakšni stiski, da to stisko zaupamo nekomu, ki mu zaupamo in ki nam bo lahko pomagal, to ne pomeni, da mora biti to terapeut, psiholog, lahko je kdorkoli, ko začutimo, ko nam je blizu. Pa zelo se začnejo te stvari rešiti in da bomo lahko živeli čim bolj kvalitetno življenje, čim dlje čas.
Super, hvala ti.
Hvala ti.
Hvala tudi vam in če rabite pomoč, pojdite po moč, ja. Se strinjaš s tem kodom?
Ja.
Kaj si pa misliš o nasilju v naših psihiatričnih institucijah? Če imaš kakšno mnenje?
Zdaj sem razmišljala o tem, ampak mogoče se morajo oni vprašati, kakšen imajo sistem izpostavljen.
No, ampak je to res? To ni res.
A ja, itak da je.